Areena. Tiedätkö, miten timantteja valmistetaan laboratoriossa? Timanttien valmistaminen edellyttää kovaa lämpötilaa ja valtavaa painetta. Samaa menetelmää, jota käytetään timanttien valmistukseen laboratoriossa, ei pidä käyttää ihmisiin.
Jokaiselle muusikolle tulisi painottaa aivan lapsesta asti, ettei kenenkään ihmisen arvo riipu hänen silloisesta soittotaidostaan millään tavalla. Tulisi myös olla herkillä sen kanssa, ettei oppilas lähde rakentamaan koko identiteettiään pelkän muusikkouden varaan. Sillä silloin väkivalta käy helpommaksi.
Henkinen väkivalta on tämmöistä niinku jatkuvaa käytöstä, eikä niinku sellainen yhden kerran niinku asia, vaan se on enemmän tämmöinen niinku kaavamaista käytöstä niin tavallaan. Eikä se siis tietenkään tarkoita, kun puhutaan henkisestä väkivallasta, että kaikki opettajat on tällaista tai kaikki harrastaa sitä. Sitten pitää niinku muistaa myös se, että mun mielestä se on liikaa, jos yksikään ihminen sitä kokee. Ja tavallaan mä tutkin sitä, että miten se kulttuuri altistaa tämmöisiä, millaisia riskitekijöitä on siihen.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin kulttuuri kuin normit ja niistä muodostuvat rakenteet. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Klassisen musiikin opiskelua varjostaa edelleen mestarikisälli-metodi, jossa opettaja saattaa henkisesti murskata oppilaan palasiksi. Ilmiö ei ole historiaa, vaan edelleen läsnä musiikin opiskelijoiden elämässä. Henkinen väkivalta on pitkäkestoista ja kaavamaista. Kyse ei siis ole jostain yksittäisestä ilkeästä kommentista. Kyse on kulttuurisista ihanteista, normeista ja käytänteistä, eikä niinkään yksittäisistä ihmisistä, jotka toimivat haitallisella tavalla. Henkinen väkivalta on läsnä klassisen musiikin koulutuksen kulttuurissa ja käytänteissä ympäri maailmaa. Luin tästä väitöskirjatutkija Anna Ramstedin kirjoittamasta Voittajien ja häviäjien kulttuuri, henkinen väkivalta klassisen musiikin koulutuksessa -blogitekstistä. Teksti on julkaistu marraskuussa 2023 tutkimusyhdistys Suoni ry:n Toiminta soi -verkkolehdessä. Tapasin Anna Ramstedin kesäkuussa 2023. Anna Ramstedille klassisen musiikin kenttä on tuttu. Hän on toiminut niin pianonsoiton oppilaana, opiskelijana, opettajana ja pianistina. Parhaillaan Ramsted viimeistelee väitöskirjatutkimustaan Helsingin yliopistossa. Väitöskirjatutkimuksessaan Anna Ramsted tarkastelee valkoisuutta, sukupuolittunutta ja seksuaalista epäasianmukaista kohtelua, henkistä väkivaltaa ja epätasa-arvoa klassisen musiikin alalla Suomessa.
Ehkä pointti on se, että henkisestä väkivallasta käytetään usein semmoisia kiertoilmaisuja, mä oon huomannut. Aika paljon ollut, kyllä siihen välillä myös siis viitataan itse tähän oikeaan sanaan, mutta välillä ollut esimerkiksi mediassa paljon viitattu nöyryytyksen kulttuuriin. Mutta joka tapauksessa jollain tavalla tämmöisiin niinku kiertoilmauksiin, mutta kaikki niinku tämmöinen myrkyllinen pedagogiikka tai nöyryytyksen kulttuuri tai tämmöinen, niin kuin usein kanssa puhutaan semmoisesta mestarikisällitraditiosta, jossa mestari jopa murskaa oppilaan henkisesti. Siis nämähän on kaikki oikeasti henkistä väkivaltaa. Se on niin kuin se oikea sana.
Minkä takia tämmöisiä kiertoilmauksia niin kuin käytetään? Mistä se johtuu? Onko se niin kuin jotenkin vaikeaa myöntää tai vaikeaa nähdä jotenkin?
Musta tuntuu, että ihmiset välttämättä siis tiedä. Miten sitä osaisi määritellä jotain, tiedätkö, jos ei ole niin kuin ehkä sanaa sille. Ja toinen, mitä mä oon miettinyt, voi olla, että se itse väkivalta-sana siinä kuulostaa niin, niin semmoiselta rajulta tai pelottavalta.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten Havaintoja ihmisestä -nettikyselyn kautta. Kysely oli avoinna Yle Radio 1 verkkosivulla syksyllä 2023. Kysyin, onko sinulla kokemuksia henkisestä väkivallasta klassisen musiikin kentällä? Millaisia? Ja miten se vaikutti sinuun? Mitkä asiat klassisen musiikin kentällä altistavat henkiselle väkivallalle? Ja mitkä estävät tai edistävät henkisen väkivallan tunnistamista ja siihen puuttumista? Miten henkistä väkivaltaa voidaan ennaltaehkäistä? Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Tarinoita tuli yli 10 eri ikäisiltä ja eri puolella Suomea asuvilta. Nimimerkki Double Bass on 30.
Kävin peruskoulun erikoistuneessa musiikkiperuskoulussa ja henkinen väkivalta oli koko ajan läsnä lapsena. Vertailu, haukkuminen, lannistaminen ja julkinen nöyryytys. Siinä muutama henkisen väkivallan muoto, jota olen kokenut koko elämäni ajan klassisen musiikin koulutuksessa ihan yliopistoon asti. Henkisen väkivallan seurauksena sairastuin erittäin nuorena ahdistushäiriöön. Muita vaikutuksia ovat todella paha esiintymiskammo, masennusta, itsetunnon puute, itseviha, riittämättömyyden tunne.
Nuori rumpali soittaa rumpuja hikihatussa. Hiki virtaa kuin joki hänen ohimoillaan. Hän treenaa lakkaamatta ja itseään säästelemättä. Soittaja on nimeltään Andrew. Hän on rauhallinen ja ehkä hieman ujo. Siis se tyyppi, joka uudessa ja suuressa ryhmässä seuraa hieman sivusta, että mitä oikein tapahtuu. Andrew on kasvanut kahdestaan isänsä kanssa. Andrew pääsee opiskelemaan arvostettua yliopistoon musiikkia. Hän haluaa menestyä jazzmuusikkona ja on valmis uhraamaan tavoitteensa eteen, kirjaimellisesti itsensä. Whiplash-elokuva vuodelta 2014 kuvaa mielestäni erinomaisesti henkisen väkivaltaan liittyviä käytänteitä ja seurauksia. Pala nousee vieläkin kurkkuun, kun muistelen muutamia elokuvan kohtauksia. Opettaja osoittaa ensin kiinnostusta Andrewn taitoja kohtaan. Kannustaa ja tukee. Opettaja ikään kuin nostaa Andrewn hetkeksi jalustalle, josta pian kuitenkin tönäisee hänet alas ja kilpailuttaa soittajia keskenään. Andrew uhraa kaiken aikansa taitojensa parantamiseen. Tyttöystävä saa jäädä. Sormet verillä Andrew jahtaa unelmaansa, treenaamalla fanaattisesti. Muusikkojen ideaalin jahtaamisessa Andrewn oma persona murenee pala palalta, arvaamattoman ja autoritäärisen opettajan vaikutuspiirissä. Urheilun kentillä henkistä väkivaltaa on Anna Ramstedtin mukaan tutkittu jo 1990-luvulta saakka, eli yli 30 vuotta. Vastaavaa tutkimusta musiikkikasvatuksessa ja klassisen musiikin kulttuurissa on tehty verrattain vähän. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että taidealat olisivat poikkeus tai erillinen saareke kilpailuyhteiskunnassamme. Urheilututkimuksessa on Ramstedtin mukaan havaittu, että valtariippuvuudet ja vallan epätasa-arvoiden jakautuminen ei ole syy ja seuraus henkiselle väkivallalle.
Mutta semmoiset erilaiset uskomukset ja arvot, jossa nimenomaan keskitytään siihen suoritukseen ja suorituskeskeisyys, niin ne on riskitekijöitä henkiselle väkivallalle. Ja niitä mä oon, tämmöisiä tavallaan uskomuksia ja arvoja mä oon omassa tutkimuksessani tarkastellut.
Päälle 40 nimimerkki Tinamies kertoo omista kokemuksistaan näin.
En tiedä, sopiiko tämä kuvaan, mutta koko toimintakulttuuri glasaripuolella on niin toksista ja konservatiivista, ettei yhtä yksittäistä henkilöä voi syyttää. Pääsin klassisen kitaran opintoihin koulun siihen asti parhailla pisteillä, mutta kotiin viemiseksi sain yli 10 vuotta kestäneen esiintymiskammon. Jouduin soittamaan 4 kertaa vuodessa komitean edessä, joka tarkkaili, onko olkapääni oikeassa asennossa. Sain pysyviä esiintymisvaikeuksia, joista pääsin vähitellen ylitse. Mutta eivät ne koskaan ole hävinneet. Henkiselle väkivallalle altistaa konservatiivinen kulttuuri.
Ramstedtin väitöstutkimus on monella tavalla kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen. Vastaavaa tutkimusta ei ole Suomessa aiemmin tehty. Henkisen väkivallan seuraukset voivat ulottua ihmisen koko elämään. Aina henkistä väkivaltaa ei tunnisteta. Suomen kulttuurirahasto rahoittaa Ramstedtin väitöstutkimusta, jossa tarkastellaan kriittisesti kulttuurisesti rakentuneita normeja, ideaaleja ja käytänteitä, jotka mahdollistavat henkisen väkivallan. Tavoitteena on myös pohtia, miten henkistä väkivaltaa on mahdollista ennaltaehkäistä.
Se on tärkeää tavallaan ymmärtää just se, että se on niinku kulttuurinen, niinku isompi tommonen asia, koska sitten jos me lähdetään etsiä niinku tämmöisiä tapoja, miten me voitaisiin ennaltaehkäistä, niin se lähtee usein siitä, että mikä on se ongelma. Et jos me ajatellaan, että se yksi yksilö on se ongelma, niin ne tavat ennaltaehkäistä on hyvin eri, kun jos lähtee siitä, että ymmärtää, että se on isompi kulttuurinen asia. Että miten me voidaan yhdessä niin kuin ennaltaehkäistä tämmöistä käytöstä. Miten asiat liittyy toisiinsa, koska se on tosi semmoinen just oikeasti siis laaja ilmiö.
Väitöskirjatutkija Anna Ramstedt haastatteli tutkimustaan varten 14 valkoista naispuolista klassista muusikkoa vuosina 2019-2020. Haastateltavat olivat iältään 25-45 ikävuotta. Muusikoiden pääsoittimina on piano, viulu, alttoviulu tai sello. Suurin osa Ramstedtin tutkimukseen osallistuneista haastateltavista oli musiikkiopintojensa aikana kohdannut henkistä väkivaltaa. Vain muutamalla ei ollut lainkaan kokemuksia henkisestä väkivallasta. Henkinen väkivalta voi olla monenlaista käytöstä, mutta se on siis ei fyysistä ja jatkuvaa, ikään kuin kaavamaista.
Se voi olla esimerkiksi, nöyrytyksen kulttuuri, niin se voi olla siis nöyryytystä. Se voi olla syyttelyä tai haukkumista ja aliarvioimista, ylipäätään ehkä semmoista niin kuin sanallista loukkaamista. Mutta sitten se voi olla myös toisenlaista kohtelua, niin kuin, että esimerkiksi eristämistä ja sitä, että annetaan vaikka tukea tai huomioon tälle henkilölle. Tai sitten hallintaan pyrkimistä, kiristystä tai pelottelua. Ja omassa tutkimuksessa on myös noussut esiin esimerkiksi tämmöinen haitallinen kilpailuttaminen ja vahingollinen vertailu. Pyritään ehkä lannistamaan henkilöä tavallaan kilpailuttamaan ja vertaamaan häntä muihin.
En ole itse opiskellut musiikkia. En osaa soittaa, enkä laulaa. Tästä olen muuten aika usein kokenut jonkinlaista häpeää. En myöskään kuulu minkäänlaisiin musiikillisiin piireihin. Mietin pitkään, että olenko oikea ihminen tekemään tästä teemasta jaksoa, koska en kuulu sisäpiiriin. Kun puhuin tästä myös väitöskirjatutkija Anna Ramstedille, kävi ilmi, että tässä teemassa ulkopuolisuus onkin ehkä hyvä asia. Joskus ulkopuolelta voi nähdä asioita eri tavalla kuin he, jotka ovat kasvaneet tiettyyn kulttuuriin ja sisäpiiriin. Mitkä asiat klassisen musiikin kentällä altistavat henkiselle väkivallalle? Nimimerkki Double Bass sanoo näin.
Vanhat konservatiiviset opetusideologiat ja että henkinen väkivalta on niin normalisoitua nykyään. Asiasta ei voida keskustella, koska jos epäröi ollenkaan, niin sanotaan, ehkä sun pitäisi lopettaa. Henkisen väkivallan tunnistamista ja siihen puuttumista estää asian normalisoituminen klassisen musiikin opetusmaailmassa.
Se kun tuli ilmi tosiaan, että jopa niin kuin luokkatunnilla opettaja saattaa käyttäytyä niin kuin huonosti tai niin kuin, henkisesti kaltoin kohdella opiskelijaa, mutta kukaan ei tavallaan puutu siihen. Ja mun mielestä se kertoo siitä, että miten se on normalisoitunut. Mm. Ja toisaalta sen opettajan vallasta. Mm. Se ei kukaan uskalla siinä tilanteessa sanoa mitään. Mm. Mun mielestä on tavallaan niin kuin just kieli siitä, että miten hiljaisesti hyväksytty käytäntö se saattaa olla. Mutta tavallaan mä haluan koko ajan tuoda sitä esille just, että ei sitä kaikille tapahdu. Ja sehän on tosi hienoa, jos klassisen musiikin kulttuurissa toimii ja ei ole ikinä kohdannut tätä. Mutta tavallaan just, että mitkä on niinku tämmöiset kulttuuriset riskitekijät sille. Ne on ihan hirveän niinku tärkeää tunnistaa sen takia, että voitaisiin ennaltaehkäistä tätä.
Nimimerkki Kulttuurinmuutos kertoo, millä tavalla hän on kohdannut vähättelyä sukupuolen perusteella.
Ammattiopintojeni alussa usea opettaja kertoi minulle, että tuskin tulen saamaan työpaikkaa orkesterista, sillä olen nainen. Muuta perustetta asialle ei sanottu olevan. Luonnettani on toistuvasti arvosteltu. Olen liian kunnianhimoinen, herkkä, kiltti, laiska, itsekriittinen ynnä muuta sellaista. Minun olisi pitänyt aina olla täydellinen, jotta olisin ollut edes samalla lähtöviivalla sekoilevien miespuolisten kollegoideni kanssa. Tämäkin sanottiin useasti suoraan. Koska maailma on vaan nyt tällainen ja tulee ymmärtää realiteetit. En saanut minkäänlaista tukea esimerkiksi ulkomaille lähtemiseen tai erityisille mestarikursseille hakemiseen, minne opiskelukaverini samojen opettajien suosituksista pääsivät.
Pahimmassa tapauksessa myös opettaja saattaa arvottaa oppilaita sen mukaan. Ja tuossa on niin kuin se, että miten tämä liittyy tähän, mistä mä puhuin aiemmin, tuo kilpailuttaminen, vertailu.
Mm.
Et ei pelkästään niin kuin se, että tehdään sitä, mutta se, että et joku toinen oppilas tai opiskelija, jolla on paremmat soittotaidot, toikin on muuten, sitä voi määritellä monin eri tavoin, niin tavallaan siihen saattaa myös liittyä semmoinen, että hän on arvokkaampi.
Mm.
Ja toi on se haitallinen aspekti siinä.
Joo, ja
koska me ollaan kaikki yhtä arvokkaita, niin, eikä silloin väliä kuin hyvin tai huonosti tai eri tavoin tai mitä ikinä sä soitat, vaan sen niin kuin koko fokuksena pitäisi olla, että me ollaan oikeasti ja kaikki opiskelijat ja oppilaat on arvokkaita niin kuin he ovat.
Henkisen väkivallan kohteeksi joutunut kokee pelkoa, ahdistusta, turvattomuutta ja syyllisyyden tunteita. Väkivallalla on kauaskantoiset seurauksensa. Luen Mieli ry:n sivuilta, että pitkään jatkuessaan henkinen väkivalta voi murtaa turvallisuuden tunnetta, itsetuntoa, aiheuttaa masennusta, vääristää minäkuvaa ja aiheuttaa heikentynyttä minäpystyvyyttä.
Ja heikentynyttä opiskelumotivaatiota, vaikka keskittymiskykyä. Ja sitten on myös tutkimuksia, jotka osoittaa, että lapsena ja nuorettu henkinen väkivalta voi myös vaikuttaa mielenterveyteen niin kuin myöhemmin aikuisiällä ja altistaa jopa siis sairauksille, kuten niin kuin esimerkiksi astmalle. Ja mä luulen, että tosiaan, että ei ole hirveästi vielä tutkittu henkistä väkivaltaa nimenomaan niin kuin, musiikkipiireissä ja klassisen musiikin kulttuurissa. Ja mun mielestä aika tämmöinen mielenkiintoinen aspekti, mitä voisi vielä tutkia, että millään tavalla vaikka henkinen väkivalta liittyy siihen, että rasitusvammat on niin yleisiä muusikoille.
Nimimerkki Kulttuurimuutos kertoo näin.
Minun opiskeluaikanani harvalla yliopistossa opettavalla opettajalla oli pedagogista pätevyyttä. Eli he tekivät työtänsä ilman asianmukaista koulutusta. Sen huomasi opiskelijoiden kohtaamisessa. Siinä, ettei ymmärretty eriyttää omaa taiteilijuutta tai itseä opetustilanteessa ja kiinnittää huomiota ensisijaisesti opiskelijan tarpeisiin. Oppilaan niskaan kaadettiin kaikki opettajan oma paha olo. Huonot yöunet, ahdistukset, soittoon liittyvät traumat ja niin edelleen. Usein saikin toimia opettajan roskapönttönä. Eikä oppilaan reaktioita, kuten itkua tai täyttä lukkoon menemistä, huomioitu mitenkään. Tasa-arvo laahaa alallamme yhteiskunnasta vuosikymmeniä perässä. Tytöttely, ulkonäön kommentointi ynnä muu on yhä arkipäivää. Myös työpaikkojen vanhanaikainen hierarkia-ajattelu altistaa vallan väärinkäytölle.
Minkälaisia, voidaan vähän puhua siitä, että mitkä ne on ne tavallaan tällä hetkellä, ne, mitä sä huomasit siinä sun toisessa tutkimuksessa, että ne muusikkouden ideaalit, että klassisen musiikin kentällä?
No se, mitä on tullut ilmi ensinnäkin, se, että mitä repertuaaria sä soitat. Se, että soittaa semmoista niin sanottua kanonisoitua ohjelmistoa, eli tätä perusrepertuaaria, niin sillä saattaa olla enemmän arvoa kuin että soittaa jotain muuta tai jotain niin kuin, vaihtoehtoista tavallaan ohjelmistoa. Ja sitten tavallaan just semmoinen, tämä tulee ehkä vähän yksinkertaistettuna, mutta siis semmoinen niin kuin solisti ihanne ja kaikki tämmöiset asiat, että mikä se on klassisen musiikin kulttuurissa. Että onko se ainoa tapa? No ei tietenkään, vaan on erilaisia niin kuin tapoja tavallaan olla luova ja toteuttaa sitä muusikkoutta myös klassisen musiikin kulttuurissa.
Klassisen musiikin kulttuuri ei ole väitöskirjatutkija Anna Ramstedin mukaan mikään erillinen saareke muusta yhteiskunnasta ja kulttuurista, vaan klassisen musiikin kulttuurissa näkyy yhteiskunnan eriarvoisuuteen liittyvät seikat. Henkistäkin väkivaltaa esiintyy myös muualla kuin klassisen musiikin opetuksessa. Klassisen musiikin kulttuurissa valkoinen ja mieskeskeinen muusikkous on ollut keskiössä. Se on samalla sivuuttanut monien muiden toimijuuden. Voittajien ja häviäjien kulttuuri, henkinen väkivalta klassisen musiikin koulutuksessa kirjoituksessa, Anna Ramstedt viittaa tutkija Bullin havaintoon siitä, että keskiluokkaisia poikia ja miehiä kannustetaan ja annetaan enemmän mahdollisuuksia klassisen musiikin kulttuurissa. Tämä vaikuttaa myönteisesti minäpystyvyyteen. Myös silloin väliä, että millaista ohjelmistoa muusikko soittaa. Perinteistä ohjelmistoa soittavaa liitetään helpommin mielikuva lahjakkuudesta ja erinomaisuudesta. Nimimerkki Kulttuurimuutos on 30-vuotias ja hän kertoo kokemuksistaan näin.
Ihmisten kokemuksia vähätellään. Epäasiallisesta käytöksestä ei uskalleta puhua, sillä työpaikkoja on vähän ja jatkuvasti on pelko, että keikat loppuvat, jos puolustautuu tai puuttuu huonoon käytökseen. Ilmitulleista tapauksista myös puhutaan hyvin avoimesti, joten leimautumista tapahtuu valitettavan helposti. Monesti myös vahvojen persoonien käytökseen ei uskalleta puuttua työnantajan puolelta. Asiasta ääneen puhuminen voi edistää väkivallan tunnistamista. Jotkut eivät esimerkiksi orkesterissa ole saattaneet kiinnittää huomiota, mitä harjoituksen aikana vieressä tapahtuu. Mutta jos useampi alkaa huomata, voidaan porukalla myös puuttua.
On mua horjuttaa haluttu, tuhoamista tavoiteltu, joskus jopa onnistuttu. Koetettu kukistaa, kaataa, muserrettu, mut vaan hetkeksi. Pieneksi pienentään pyritty, hiljentää yritetty, alas lyöty ja revitty. Mutta ei onnistuttu tuhoamaan, ei nujertamaan, ei onnistuttu tätä tyttöä tuhoamaan. Kansanmuusikko ja laulaja Vilma Jää yhdistää kostolevyllään kansanmusiikin laulutapaa elektroniseen musiikkiin. Kokonaisuus on persoonallinen, taiteellinen ja erittäin koskettava. Vilma Jää on valmistunut maisteriksi taideyliopiston Sibelius Akatemiasta. Kaija Saariaho valitsi Jään laulamaan Innocence-oopperaan Marketan roolin. Kostolevyn teemat laajenevat yksityisestä yleiseen. Kriittisen katseen kohteena on yhteiskunta ja kulttuuri, jossa seksuaalisen hyväksikäytön ja ahdistelun kohteeksi joutuneita ei uskota. Häpeä ja viha kääntyvät väkivaltaa kokeneen sisällä painavaksi möykyksi. Jää kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa toivovansa, että saman kokeneet saavat hänen lauluistaan voimaa. Miten henkistä väkivaltaa voidaan ennaltaehkäistä? Nimimerkki Double Bass sanoo, että yksi keino on turvalliset ammattiopettajat ja ideologiauudistus.
Pakolliset pedagogiset tutkinnot kaikille musiikin opettajille. Tämän puute näkyy vahvasti opetusmetodeissa. Avoimuus. Asiaa täytyy nyt tuoda pinnalle ja tehdä selväksi, että kenenkään ei tarvitse vaan hyväksyä henkistä pahoinpitelyä. Ja että tämä ei ole normaalia. Tasa-arvoista, yhdenvertaista, syrjimätöntä ja turvallista kulttuuria rakennetaan ymmärtämällä mielenterveyttä syvällisemmin. Kuunnellaan ihmisiä ja ymmärretään, että kaikki ovat erilaisia.
Opetussuunnitelmien muuttaminen oppilaskeskeisiksi ja opettajien kouluttaminen ja ymmärrys siitä, että henkinen väkivalta klassisen musiikin opetuksessa on ennen kaikkea kulttuurillinen ilmiö, auttavat muutoksen tekemisessä, uskoo väitöskirjatutkija Anna Ramstedt.
Tosiaan musiikkiopistot on muutama vuosi sitten tehnyt tämmöisen opetussuunnitelmauudistuksen kohti semmoista oppilaskeskeisempää pedagogiikkaa, joka oli ihan niin kuin mahtava muutos. Ja nimenomaan tämmöinen niin kuin oppilaskeskeisyys, niin se me tiedetään, että se on ennaltaehkäisevä monin eri tavoin niin kuin, esimerkiksi henkiselle väkivallalle. Koska nimenomaan siinä, että no okei, mikä se on se suoritus ja kaikki, mihin me niin kuin tähdetään. Että kun kaikilla oppijoilla on erilaiset tavoitteet ja erilaiset taidot ja siis...
Kaikki.
Niin tavallaan, mikä on se, mihin tähdetään, niin on hyvin eri joka niin kuin tilanteessa. Ja se, että ei ole mitään semmoista tietenkään yhtä muottia.
Nimimerkki Kulttuurin muutos pohtii näin.
Jokaiselle muusikolle tulisi painottaa aivan lapsesta asti, ettei kenenkään ihmisen arvo riipu hänen silloisesta soittotaidostaan millään tavalla. Tulisi myös olla herkillä sen kanssa, ettei oppilas lähde rakentamaan koko identiteettiään pelkän muusikkouden varaan. Sillä silloin väkivalta käy helpommaksi. Taiteilijamyytin voisi myös hajottaa pirstaleiksi. Sillä kukaan ei voi oikeuttaa paskaa käytöstä, väkivaltaa tai hyväksikäyttöä sillä, että on niin lahjakas. Koulutetaan sekä opiskelijoita että jo ammatissa olevia työyhteisöjä käytöstavoista, turvallisemman tilan periaatteista ja ihmisten kohtaamisesta.
Ja sitten ylipäänsä oppimiseen, että eihän ihminen opi, että jos olet kauhean stressaantunut tai olet peloissa tai sinua ahdistaa, niin oppiminen on ihan niinku mahdotonta. Mm. Et siitähän puhutaan kauheasti kans niinku ihan vaan niinku yleisestikin koulunkäynnin kontekstissa, että miten olisi tärkeää, että oppilailla on niinku turvallinen olo mennä kouluun, olla siellä, että sun ei tarvitse pelätä sun niinku jotenkin henkisen tai fyysisen turvallisuuden. Niinku psykologinen turvallisuus taitaa olla yksi niinku tämmöinen käsite.
Aivan. Ja tuossa tavallaan just se, että mitä parhaimmillaan soittotunnit ja laulutunnit ovat, niin nehän pitäisi olla turvallisia tiloja, jossa voi kokea kaikenlaisia eri tunteita, ilosta, suruun ja kaikkea, mitä niin kuin tavallaan siinä luovassa tilanteessa voi myös ilmaista. Mm. Niin sehän on hirveän niin kuin herkkä tilanne. Ja varsinkin kun ollaan opettajan kanssa niin kuin sillai kahden kesken usein, niin parhaimmillaan toivottavasti niin se mahdollistaisi nimenomaan semmoisen niin kuin kokonaisvaltaisen kehityksen ja luovuuden kukoistamisen.
Ei uhri vaan selviytyjä. Mä näytän kaikille niille mua kurjasti kohdelleille, että ette onnistuneet. Laulaja ja kansanmuusikko Vilma jää ei onnistuttu tätä tyttöä tuhoamaan kappaleessaan. Vilma jää toivoo, että musiikki antaa voimaa kaikille heille, joilla on samankaltaisia kokemuksia. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita hei viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!